Philip Braindl. Vzkříšení v opravdové Africe.
Květná neděle 5. dubna, hosana v ulicích Petauke. Křesťané dnes zahajují svatý týden vrcholící oslavou Ježíšova vzkříšení o Velikonocích. Květnou neděli stráví otcové Jiří Šlégr a Leoš Ryška a s nimi autor tohoto deníku Philip Braindl ve farnosti Petauke na východě Zambie. Na večer se pak posunou do misijní stanice Minga s katolickou nemocnicí.
Být probuzen kohoutím zakokrháním není čas od času špatné, ale tady to ten kohout trochu přehání, když vyluzuje zvuky co nějakých 10 vteřin. Apoštol Petr by tu měl co dělat, aby v takové rychlosti stihl 3x zradit Krista. Počkat, tahle připomínka je docela na místě, protože se vlastně probouzím do květné neděle, jejíž součástí jsou také pašije. Den bude znovu slunný, jak zjišťuju z krátké procházky mezi mým pokojem na dvorku a koupelnou uvnitř fary. U snídaně proto myslím hlavně na pořádnou zásobu pití. Čajový sáček použiju klidně 3x. Ostatně tady je ten čaj hodně silný, barví jak zběsilý. Kabely, stativ, reflektor, obvyklá sestava provázející každou veřejnou mši svatou. Interiér kostela je skromný, ale vzorně čistý. Barevnými okny dovnitř proniká ranní slunce. Kromě nás ale na nikoho nesvítí. Pochopitelně, proč chodit dovnitř, když se začne hezky průvodem, jak se na květnou neděli sluší? Svátečně oblečení lidé se proto šikují před kostelem. Vidíme mnoho slavnostních školních uniforem a dalších stejnokrojů. Někde se do průvodu chodí opravdu organizovaně, ale vsadím se, že zcela dobrovolně a určitě s mnohem větší radostí, než kdysi u nás na 1. máje.
Květnou neděli slaví křesťané církve v Petauke společně. Do průvodu se zapojuje místní katolické společenství i anglikánský sbor a společenství reformované a sjednocené zambijské protestantské církve. Průvod se společnými zpěvy prochází do středu města, kde se po krátké modlitební zastávce rozchází do kostelů jednotlivých vyznání. Slavení předsedají duchovní všech 4 křesťanských církví.
Jak to bude s palmami? Cestou jsme tu a tam nějakou viděli růst, ale rozhodně nepatří ke zcela typickým místním dřevinám. Takže aby se dostalo sratolestí na každého, museli by každý strom v širokém okolí oškubat až na samý kmen. Opravdu, protože se asi moc nepletu, když počet přítomných odhaduju na 5000. Řešení je elegantní a ekologické. Ministranti přivlekli několik obrovských ratolestí, které teď kolují davem a každý si uškubne štíhlý kousek. To už se pomalu tiší bzukot hovoru té lidské masy a slavnost začíná. Duchovní, oblečení podle zvyklostí dané církve od ornátu přes jakousi tuniku až po zcela civilní oblek s úzkou štolou, oslovují přítomné společnou modlitbou, kterou zesiluje neforemný reproduktor, třímaný jedním z ministrantů. Pak už se průvod dává do pohybu. Tempo mu udávají bubeníci, jednotlivé skupiny se dávají do zpěvu. Má to jednu výhodu, když kráčím prostředkem, můžu být téměř bez obav, že bych se připletl Leošovi do záběru. Průvod je dlouhý i široký, k dokonalosti mu tedy schází jen ta bystrozrakost. Po silnici projíždí jen několik aut a cyklistů, moc vnějších pozorovatelů se tu nevyskytuje. Je prostě znát, že skoro všichni jsou tady.
Hosanna, 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 Hosanna.
Hosana, které volali jeruzalémští na Krista, se v jazyce ňanča řekne úplně stejně a krásně vyniká v písni provázené bubínky i různými po domácku vyrobenými chřestítky. Teď je na čase se odpojit od jiných bratrů v Kristu. Děje se tak na plácku u benzínové pumpy, v celku nevzhledném místě, kde trochu krásy reprezentují pouze kvetoucí keře. Katolíci pokračují doleva, všímám si toho až na poslední chvíli, a podobně je na tom Leoš, který by také došel kdo ví kam. Konečně máme možnost se taky někam podívat po svých. Zatímco z průvodu stále zaznívají písně o Ježíšově vjezdu do Davidova města, všímám si rozlehlého, teď ve svátek téměř opuštěného tržiště, autobusové stanice u uježděného plácku nebo fotbalového hřiště příznačně schovaného v kukuřičném poli, protože ke kostelu se vracíme jaksi zadem, přes humna. Dovnitř se skoro nemůžeme dostat. Není plno, je doslova natřískáno, takže jen stěží zaujímám místo u druhé kamerky na vrcholu schodiště k presbytáři. Za mnou je hlava na hlavě, takže prohodit malou minci, aby spadla až na zem, by byl docela kůmšt.
Farnost při kostele svatého Oskara je jednou ze dvou katolických společenství v Petauke. Podle místního duchovního patera Christofra Sakaly do ní patří asi 2000 věřících. V neděli se zde obvykle slouží dvě bohoslužby, jedna v angličtině a druhá v jazyce ňanča. O Květné neděli je ale jediná mše svatá.
Legrační je, že Leošovi pořád něco chybí, třeba nová kazetka nebo baterka. Taška s vybavením přitom leží na druhém konci presbytáře, za hradbou lidských těl. S hlubokým nádechem a mnoha omluvami to nakonec dokážu a všechno přenesu do našeho dosahu, zatímco mohu vnímat, že místní nespívají krásně jen venku, ale dokáží využít i uzavřeného prostoru. Zpívané jsou i pašije v podání asi 10členného sboru. V jazyce ňanča jen obtížně hledáme orientační body toho evangelního příběhu umučení, ale nakonec není úplně podstatné, na jakém místě se právě nacházíme. Působivý je pohled do té stichlé masy věřících, která zaplňuje celý prostor od kněžiště dál. Je znát, že se zcela ponořili do toho starobylého příběhu, který jejich souvěrci vyspívávají ve zvláštním nápěvu plném kudrlinek. Návrat do reality. Leoš mi špitá, že praskla žárovka reflektoru a je třeba ji vyměnit. Pouštíme se do toho v té stálé pašijové kulise. Se světlem je vše v pořádku jen chvíli, pak puká i žárovka náhradní, takže začínáme tušit, že chyba spíš bude ve zdejší síti, než v našem materiálu. Snad se i v menší světelné intenzitě Leošovi podaří natočit, co se tu během mše děje. Za zmínku stojí třeba průvod s obětními dary, jehož součástí je opět ovoce, velká lahev s olejem, dřevěné uhlí a dokonce živá drůbež. Jedna z darovaných perliček to ještě před oltářem nechce vzdát, využívá hůře svázaných nohou a prchá pod obětní stůl, kde se chvíli nahání s ministranty. Ti ale samozřejmě nakonec vítězí a bojovného živočicha pohazují na oltářní stupně k ostatním darům. Ani v průběhu těch událostí nestíhám vnímat, jak rychle utíká čas. Skutečně už dávno minulo poledne a mše končí slavným požehnáním krátce před jednou. Ještě předtím si místní vystojí frontu, aby mi při pozdravení pokoje mohli potřást rukou. I po mši budíme pozornost, byť takovou ostýchavou a nevtíravou. Přece jen se nacházíme ve městě, kde spatřit bělocha nemusí být až takový zázrak, zvláště když tudy vede cesta do Národního parku. Kdo se v žádném případě neostýchá, jsou děti. Fotíme se s nimi, jako bychom byli nějaké hvězdy. Všímám si, že řada z nich při mši dala průchod vlastní tvořivosti a z útržku palmového listu upletla například hezký křížek na hruď. Sváteční náladu posiluje i počasí. Sluneční paprsky zase tolik nepraží, jak jsme se původně báli. I tak je pravda, že rádi zalezeme do chladivého stínu farní jídelny, když předtím s radostí vezmeme na vědomí kopii sošky pražského Jezulátka.
Předměty využitelné v domácnosti přinášené během mše jako obětní dary jsou v Zambii běžnou formou, jak věřící přispívají na chod farnosti. Kněží obvykle nepobírají vůbec žádný plat a jsou proto na této podpoře závislí. Obdobná situace platí také pro katechisty na vzdálených misijních stanicích, kteří se navíc zpravidla starají o rodinu. Papežská misijní díla usilují alespoň o částečné hmotné zajištění pastoračních pracovníků.
Před půl druhou usedáme ke svátečnímu obědu. Jsem lehce nervózní, protože čekáme telefonát z Brna a nevím, zda vyzvánění z chodby uslyšíme. V našem středu ovšem máme Leoše, který signál postřehne. Na drátě je skutečně náš moderátor Jenda Novotný a my můžeme znovu rozvrátit závěr jeho služby, kterou asi bude předávat dalšímu kolegovi s určitým časovým skluzem. Ale snad se nikdo nebude zlobit. Mimořádné okolnosti si vyžadují mimořádná opatření. Zážitek je to i pro našeho hostitele otce Christofra, který dává posluchačům v Česku požehnání v jazyce Nyanja. Pak se podle svého zvyku nahlas chechtá, když mu vysvětluju, že jeho příjmení Sakala je mnoha našim krajanům blízké díky stejnojmenému ex-mistru světa v letech na lyžích. Ačkoliv těžko říct, co si tenhle dobrácký černošský kněz pod pojmem lety na lyžích představuje. Když se konečně do sluchátka vypovídáme ze všech zážitků, můžeme konečně zpět ke stolu. Jídlo nevystydlo a mosy nesteplalo, takže směle do toho. Ten skvělý ovocný salát ze včerejší večeře je tu znovu a k tomu ještě dostáváme papáju. Je to opravdová hostina důstojná dnešního dne. Ani není divu, že po obědě jsme schopni se maximálně odvalit do sedací soupravy v obýváku a věnovat se nic nedělání. Náš čas v Petauke je vyměřen na krátkou dobu. Ještě během odpoledne se přesuneme zase o kousek dál na západ. Balit ale vlastně není skoro co, protože naše zavazadla zůstala téměř netknutá. Naši hostitelé si opět zapínají televizi. Asi podle hesla, když už tu máme elektřinu a televizi, měla by sloužit svému účelu. Dění na obrazovce zabírá, a to dost amatérsky, konferenci o tom, jak likvidovat důsledky krize. Dost dlouho roztřesený záběr švenkuje po tváři velmi starého pána. Bernard mi říká, tohle je KK.
první zambijský prezident Kenneth Kaunda je považován za sjednotitele černošských kmenů, které žijí na území země. Přikládají se mu zásluhy za vytvoření zambijské identity, na druhou stranu mu kritici vyčítají zřetelně socialistické smýšlení a uzurpování moci do vlastních rukou na úkor demokracie. V roce 1991 proto po 27 letech v čele státu musel opustit svůj úřad. Po několika letech v ústraní si opět získal respekt jako politická i morální autorita a mluvčí mnoha nevládních iniciativ.
Nechci účastníky té konference urazit, ale na krizi hledali recept už jinší hlavy, aniž by na něco zajímavého přišli. Je ale taky pravda, že je to lepší, než nedělat nic, protože to pak pro spoustu obyvatel může mít zcela fatální následky. Zatímco u nás někdo v důsledku krize ztratí práci a tím třeba i schopnost splácet své finanční závazky, tady to může znamenat ztrátu chleba pro své děti, té bezprostřední obživy, která znamená dožití se dalšího dne. No ale stejně, když tak sleduju ten přenos, biskup George Lungu asi o moc nepřišel, když ho na tohle organizované tlachání nepozvali. Tak snad, abychom popojeli, vysouvá Bernard své mohutné tělo z pohovky. Jak už to tak bývá, hned to být nemůže, už proto, že se musíme řádně rozloučit. Vychází najevo, že Gervasio a otec Christopher jsou spolužáky ze semináře. To nemůžeme mít na svědomí, jen tak je zase rozdělit. Takže hezky zvolna nosíme naše věci k oběma autům a vyhýbáme se pohledu na to třetí, pořádně rozšvihané Mitsubishi. Až před šestou večerní vyjíždíme, zatímco se nad Petauke ukládá přívětivý svěží soumrak. Čeká nás na místní poměry jen krátký přejezd, co to je, nějakých 50 kilometrů, nad to většinou po asfaltu. Znovu nás velká východní cesta, v rozporu se svým názvem, obrací na západ, odkud už jen žlutá zář osvěcující temně modrou oblohu připomíná dnešek plný slunečního svitu. Ruch na hlavní dopravní tepně je minimální, sem tam nějaké auto, pár lidí postávajících u polozřícené boudy sloužící jako motorest, naopak dobytek se nám pod kola nemotá a ani otepy dřeva se dneska neprodávají. Opravdu to vypadá, že jsme jeli jen chviličku, když znovu odbočujeme doprava, kde stále cestu pokrývá asfalt, byť u nás má mnohem lepší povrch sebezapadlejší silnička třetí třídy. Prudce klesáme do údolí a zase zatáčkami stoupáme vzhůru, zatímco nás věrně sledují sloupy s nataženými dráty elektrického vedení, což prý také zařídili příspěvky papežských misijních děl. V houstnoucí tmě rozpoznáváme rozložitý cihlový dům, jehož verandu vroubí velké okenní oblouky. Jsme na místě, o kterém víme zatím jen tolik, že se jmenuje Minga a je tu jakási nemocnice.
Minga patří k nejstarším katolickým misijním stanicím ve východní provincii. Funguje už od začátku 20. let minulého století. Nemocnici v současnosti provozují řeholnice z kongregace Panny Marie Kilimandžárské, které do Zambie přišly ze sousední Tanzánie.
Vítá nás správce toho velkého domu Jonas. Ubytování prý je připraveno. Jestli jsme v Petauke někteří nocovali zcela mimo faru, tady to bude ještě o něco komplikovanější. Dva skromné pokojíky tu přidělují mně a Gervasiovi, zatímco zbylí členové naší party budou bydlet v areálu nemocnice. Nedá mi to, abych nerýpal řečmi o apartmánech pro Jirku a Leoše. Nemyslím to vážně, sám si nemám na co stěžovat. Pokojík na konci dlouhé otevřené chodby je vzdušný a příjemný. Venku ze tmy vystupuje zvláštní velká rostlina, snad ona senecie, kterou popisují Hanzelka se Zikmundem, a také slámová špičatá střecha altánku. Za Jirkovým, Leošovým a Bernardovým ubytováním musíme ještě kousek popojet vzhůru. Tady všude kolem nás je nemocnice, ukazuje Bernard, ale příliš toho nevidíme. O osvětlení se stará jen několik holých žárovek. Silueta kostela je ale velmi zřetelná. Tady prý zahájíme náš zítřejší den, mší o 6:30 ráno. Už víme, že jakékoliv natáčení budeme muset pořídit bez stativu, který Leoš zapomněl v Petauke. Když už se to stalo, je fajn, že právě v den, kdy jsme se přemístili mezi tak blízkými lokalitami. Dostáváme ujištění, že se nic neděje, mezi oběma místy panuje čilý provoz a někdo nám zítra součást našeho vybavení spolehlivě přiveze. Předtím, než půjdeme spát, čeká nás seznámení se sestrami, jejichž řehole má pro nás velmi přitažlivý název díky tomu Kilimandžáru. I po více než týdnu máme problémy si zapamatovat jednotlivé černošské obličeje. Tyhle řeholnice v bílém hábitu ale spolehlivě rozeznáváme od zbytku populace taky tím, že mají výrazně světlejší barvu kůže. Nebo možná ne světlejší, ale prostě jiný odstín. Zkrátka i těch 1000 kilometrů, které jejich rodiště od Zambie vzdaluje k severu, změní vizáž dostatečně na to, aby to zaznamenal i Evropan. Všímáme si i trochu jiného přízvuku, který z jejich africké angličtiny dělá zase o něco jinou řeč, než kterou jsme vnímali jindy, a která se samozřejmě výrazně liší od toho, co se vyučuje v posluchárnách v Oxfordu. Co mají Tanzánie se Zambií společného, je zřejmě pohostinnost, jak alespoň můžeme soudit z přátelského přijetí a milého společenství u stolu, který znovu pokrývá mnoho dobrot. Venku se do svého obvyklého večerního koncertu dávají cvrčci a všemožné ptačí druhy. Dobře si toho všímáme při zdejším obvyklém rituálu mítí rukou, protože mrňavé umyvadlíčko stojí venku na verandě. Když už nám začal ten svatý týden, jak blízko, že je úplněk. Ještě zbývá měsíci trošku povyrůst, ale už dává tušit Velikonoce přešlapující za dveřmi. Zpátky jdu s Jonasem pěšky, protože Grevázio se ještě kdesi zdržel. Je to příjemná procházka vlahým večerem, i když je lépe nemyslet na to, že vlastně procházíme areálem nemocnice. Cesta klesá na naši základnu, kde s uspokojením beru na vědomí, že ze sprchy teče pouze čůrek, ale přece jen teplé vody. Ještě než pod spuštěnou moskytiérou zamhouřím oči, mohu bilancovat. Naše cesta do Zambie se už přehoupla do druhé poloviny. Zatím probíhá bez větších zádrhelů. Kéž by to tak pokračovalo i ve druhé části našeho pobytu.
Zítřek, strávený v misijní stanici s nemocnicí v Minze, bude pro naše cestovatele posledním dnem stráveným v čipatské diecézi. Večer se přemístí na pravý břeh řeky Luangvi směrem k hlavnímu městu Lusaka. Dojezd do cíle zkomplikuje proražený chladič auta, příští kapitola přinese podrobnosti o těchto problémech na cestě.